subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax axada bisha janaayana waa 7/20 sanadka 2019 afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 10:00 fiidnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16:19 mitr baan iyo bogana internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka wadajir waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah shahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inay muhiim tahay wada shaqayn dhinacyada soomaaliya ah warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan cali masaarka madaxweynaha puntland ayaad maqli doontaan
waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaa ku raahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed iyadoo loo turo waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin 18 ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida kolonyo ka mida ciidamada amisom oo weerar al-shabaab ay ugu geysteen deegaan hoostaga gobolka shabeellaha dhexe
sidoo kale waxaanu idiin haynaa howlgallada duqeymaha maraykanka ee jubbooyinka ma yihiin kuwa al-shabaab oo deegaano badan haysta looga adkaan karo iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa u jeediyey beesha caalamka inay taageeraan dadka reer venezuela islamarkaana ay aqoonsadaan dowladda kumeelgaarka ee hogaamiyaha mucaaradka juan guaido oo kasoo horjeestay madaxweynaha lagu muransan yahay nicolas maduro dhowr dowladood oo yurub ay ku jiraan britain spain germany iyo france ayaa sheegay shalay oo sabta ahayd kulan deg dega oo yeesheen in ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka ee 35 ah in uu yahay madaxweynaha sharciga ee lasoo doorta haddii aanu maduro 8 gudahood ku dhawaaqin doorasho kale bombeyo ayaa ku tilmaamay maamulka maduro mid aan sharci ahayn oo qaab burcad u samaysan sidoo kalena waxa uu cambaareeyey dalalka taageeray maduro sida ruushka shiinaha iran iyo kuba
hay-adaha shaqo ee dowladda maraykanka oo xirnaa muddo ku siman 35 ayaa waxa ay bilaabeen inay dib u howlgalaan sabtidii shalay ahayd 2 ka hor marka loogu talagalay canshuur celinta qaran ee dalkan maraykanka ee sanadkii 2018 oo bilaabanaysa 2 gudahood xirista dowladda ayaa waxa ay soo gabagabowday jimcihii kadib markii madaxweyne donald trump uu saxiixay sharciga qarashaadka dowladda 3 kaasi oo keenay in uu noqdo dadkii aan ku celiya halkaasi oo keenay in uu kani noqdo midkii ugu taariikhda dheeraa ee muddada xirnaashiyo dowladda maraykanka ka gadaal markii kongareska dalkan maraykanka ay madaxweynaha isku mari waayeen qorshihiisa dhismaha xuduudda derbiga uu rabo hay-adda maaraynta qarashaadka iyo maamulka ee dalkan maraykanka ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxay u dirtay hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka ee xirnaa in qaybaha kala gedisan ee shaqaalahooda ay shaqada dib ugu soo celin karaan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xaflad caleema saarka ee madaxweynaha cusub ee maamulka puntland oo xalay lagu qabtay magaalada garowe ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamul goboleedyada madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya iyo marti sharaf kale oo ka socda qurba joogta iyo xubnaha beesha caalamka xafladdaasi waxaa ka hadlay labadii madaxweyne ee hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashii isaga dambeeyey maamulka puntland waxaa isna sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inuu la shaqeynayo hogaanka cusub ee puntland waxaana wararka markaasi warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada garowe wariyaheenna nuux muuse birjeeb
dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni kuwaasuu ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa marka laga soo tago madaxda dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada safiirada qaar ka mid a waddamo badan fadhigooduna yahay magaalada muqdisho wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal. Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa cod dheer kula hadlay madaxda meesha isugu timid, hadalkaasoo ay inta badan madaxdii goobta ka hadashay ku hadal qabsanayeen.
Caawa Soomaaliya halkan waa ku dhaltahay, waxaan u hadlayaa Soomaaliya, waxaana la hadlayaa Soomaaliya. Madaxweynihii federaalku uu joogo, madaxweyne maanta ninkaa Soomaaliya xilkeeda haya oo kursigii Soomaaliya ku fadhiya adiga uu nin baa wuxuu yidhaa la yidhi dadku oonka waa wada qabaa, laakiin annagu askarantaanu dheehna. Nin kastoo madaxweyne iyo nin kastoo masuul ah adoo kursigii ugu guud oo Soomaaliya ninka ku fadhiyaa tah, qof kastoo bilaa aadana xil kastoo uu hayo iyo magac kastoo uu hayo waxbaad dheertah. Waxa ay dheer tahay, waxa ay mudan tahay, iyo waxa ay tahay iyo Soomaaliya oo midaysan iyo Soomaaliya xaqeedii hesha iyo Soomaaliya oo isku duuban baanu kaa doonaynaa.
Martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha Garissa County Cali Bunow oo ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida inay u damqadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin.
Waxaan maanta arkaa Soomaali midnimadeeda inay aad u weynaatay. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne cusuban ee la doortay Deni. Waxaan u malaynayaa waxaana soo haysaa soddon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aaranta. Maantana meeshan wax naga maqan ma leh. Waxaan u malayn wax inta madax meeshay Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Itoobiya keli baa naga maqan. Tala meel kale oo laga sugi ma leh. Soomaalida wax kale u maqan ma leh. Inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweyne Farmaajo uu noo weyn yahay, yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo lagu soo noqon lahaa?
Waxaa goobta ka hadlay madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo badankood ku dheeraaday talooyin ay siiyeen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo arrimo guud oo dhammaantood ku qotomay sida loogu baahan yahay midnimo adag, iyadoo dhinac walba ay qaadanayso doorkooda. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goobta ka hadlay isagoo dhinacyo badan taabtay, isla markaana ku baaqay isu soo dhowaansho.
Waxaan idiin rajeynayaa guul iyo horumar howlaha masiiriga ee laydiin igmaday. Haddii aan idinla kaftamo, anigu ma noqon doono madaxweyne kursigeedu kula fariista, balse waxaan noqonayaa oday Soomaaliyeed oo ka tala bixiya wixii dalka iyo dadka dan ah. Mudanayaal iyo marwooyin, shantii sare la soo dhaafay waxaan soo marnay marxalado kala duwan, kuwa lagu kala afkaar duwanaa iyo kuwa lagu heshiis ahaa labadaba. Maadaama dalkeennu ku jiro marxalad isa soo taraysa, waxaa habboon oo danta guud ku jirtaa wada tashi iyo tala wadaag arrimaha masiiriga. Dal waxaa lagu wadaa shuruuc iyo nidaam lagu heshiiyey. Fursaddan caawa aan haysano aan uga faa'iidaysano wada hadal iyo heshiis dhab ah oo ku salaysan is-caafis iyo wada shaqayn Soomaaliyeed ee dhinac walba ah, siyaasad, dhaqaale iyo amniba.
Madaxdii hore ee dowladda federaalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay.
Shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim. Dastuurka inaan ilaalino, qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino, sidaas oo keliya ayaa guusha ku imaanay. Wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri, waxaa noogu yaala aan ku dhaqanno. Wixii dastuurka aanan noogu oolinna ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelnaa ha la yiraahdo.
Iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan isugu tegaa, maxaa sheegi doontaanoo isle maqaayadan gala waxaa ugu tegay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray Caraweelo, ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya waxay ugu yidhaahdeen fariinta meesha u socoto garawa la yiraahgey oo Soomaalida u sheeg shirkoodii uu naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaa ka timaado waxaan ku yidhaahday suurageli weyso Soomaali waa dhib badan tahay. Waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto, ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhahanayay sheegin.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay wajihi doonto arrimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ahi leh.
Taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dowli ah oo iskor joogtay iyo isu dheeli tiran, waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dowliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada, tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo, sarana loogu qaado tayadooda shaqo, ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada. Hirgelinta nidaamka duqmuqraadiga ee xisbiyada badan, waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmeyo tuulo
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hadlay madasha cali masaarka isla markaasina soo xiray qudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqeyn
wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo xafuraahdal la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeeyay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ay ina gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dawliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey oo aan hadda halkan ku fadhino 4 prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo maalin walba marku khilaafaad yimaado waxa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto
inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda ah waxaana uu calaamad saarka madaxda cusub ee Puntland uu noqday kii ugu horeeyay ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda isla markaana ah mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
waagaag subax wanaagsan markala dhageystayaal dalka Itoobiya tan iyo markii ay dhaceen isbeddelada siyaasadeed waxa soo baxay khilaafaadka iyo isku dhacyada u dhaxeeya qoomiyadaha wada dega dalkaasi Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa si weyn ugu howlanaa sidii ay xal ugu heli lahaayeen mushkiladahaasi waxaana ciidamada militariga oo geeyeen dhowr meelood oo aagaga qoomiyadaha dagaalada isku dhacyada ay ka dhixiyeen ah marka laga soo tago hadaba isku dhacyada qoomiyadaha sidoo kale waxaa jira kala fikir duwanaanshiye ku aadan sidii loo san qaadi lahaa loola jaan qaadi lahaa isbeddelada siyaasadeed ee dalkaasi Falastiin Ahmed Iimaan ayaa hadaba warbixin dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalkaasi
Isbeddelada marqura waddanka Ethiopia hareeray waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayo inay soo afjari doonto culadii u dhaxeysa qoomiyadaha waddankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer culadaha u dhaxeeya qoomiyadaha waddankaasi ee deegan wadaagta ah ayaa keenay in militariga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Ethiopia isku farasaareen qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dawladda dhexaba ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii tagay magaalada Diridhaba inkastoo ay hadda degan tahay madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay VOA da qaybteeda afka amxaariga in ilaa iyo xalay magaalada ay deganeed isla markaana ay maamulka magaalada booliska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan
talaantana maanta jamro attaqalaye katamaan salaam kamaragaadna
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganeed waxaana isku dayayna inaannu magaalada nabad ku soo celino howlaha hakadana dib ay u bilowdaan taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya sidaana waxa codsaday maamulka magaalada magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan maxamed ismaaciil oo ka faalooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyay bal hadii Ethiopia hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan iyo hadii sidan ay ku sii jiri karaan
wadanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadku dhul xoog gacan tir ah lagu hayay iyadoo uu ka jiray qaybsanaanta qoomiyadaha oo dee federaalkiiba uu qoomiyada iska noqday oo qabyaaladu heer sare marayso qolo walba la gooneeda isku maamusho ayaa haddana wadankii isbeddelay xoogii ka baxay deedna furfurnaan baa timiday marka waxaad moodaa in isla jaan qaadi kari la yihiin federaalkan ku dhisanayn qoomiya iyo furfurnaanta la sheegay ee laydi markaasa boqolkiiba boqol cid kasiba free bay tahay leeyihiin oo kale taas baa ka dhex abuurtay competition fara badan qoomiyadii wadanka joogay dowladii dhexe iyo dowladda dunida xoogii meesha ka baxay ka soo koob aanad moodin in ay wacyiga si fiican ula haysato oo magaranaysaa ay la jaan qaadi karayso xaaladda ay ku jiraan dadku markii hore marka la eegay iyo waxaan cusubay nidaamkan cusub.
Dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qowmiyadaha. Murshid Baaruud oo ku sugan dalkan Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyey haddii bal dowladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsaneyd u maareynayso arrimaha khilaafka qowmiyadaha.
Ilaa intii isbedelka Ethiopia ka hana qaaday isbedelka weliba cirdanka ah ee weli si fiican u hana qaadin lagu dhawaaqay Prime Minister Cabdi Axmed oo xilka yimid, waxaan moodaa in isku dhacyada xuduudaha iyo qowmiyadaha ay aada u soo badanayaan, khaasatan dhinaca Muyaale iyo mataqaanaa magaalada Diridhabo oo qowmiyadaha wada degan ay awal hore si nabada ku wada degan ay dhib ku sii badanayo. Dowladda dhexana ay ama awood leedahay ay ku xaliso ama ay runtii ay kasii jeedo waliba la dhihi karaa, oo welibana dadka Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhib ku soo gaarayo. Marka waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la-aan haysaa oo dhibabkan may xalin kari leedahay, mise waxa weeyaan weli attentionkii la rabay inay siiso iyo inay geliso awood ay ku xaliso ayay kala lexda jecelooday dowladda dhexe. Marka waa su-aasha ayay Soomaalidu isweydiinaysaa. Waxayna aaminsan tahay in dowladda dhexe aynan kasoo bixin roolkii loogu talagalay ee ku xalin lahayd colaadahan soo noqnoqday ee nafya maalbale ee hadda ugu dambeysay Diridhabo.
Dhinaca kalena gobolka Soomaalida ay degto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi, waxaa lagu soo warramayaa in lasoo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mida warbaahinta dalkaasi. Sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Ethiopia oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Axmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyey madaxda deegaanka Soomaalida.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa Washington.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay weerar culus lagu qaaday kolonyo ciidamada AMISOM oo ku soo jeeday degmada Jalalaq. Sida ay VOA u sheegeen, ila deegaanka ku sugan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar jidgooye ah ku qaaday kolonyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka AMISOM inta u dhexaysa deegaanada Kanaalka Shiinaha iyo Dhiingaras ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana weerarkaasi aan ka wareystay Mira Xuseen Siyaad oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Jalalaqsi. Ugu horeyna waxaan weydiiyey weerarkaasi iyo qasaaraha uu geystay.
Walaa arrintaas way jirtaa. Ciidamada baxay halkan degmada Jalalaqsi ee gaadiid ka soo wadaya Shabeellada Dhexe ayaa caawa halkii saac waxaa loo galay wadada dheer oo isku xirta Buuran iyo Fiidow. Marka aduu muddo saddex meelood ayaa loo galay baawurta, wax khasaare hadda weyn oo dhimasho ah ama dhaawac oo haddana loo sheegay ma jiraan. Dhankan Shabaabka waxaana loo sheegay gaari ay miina ay wadadu dhigeen ayagu gaari Cabdibilaah oo ilaa rag 20 ka badan ay saaran yihiin inay la kacday oo meeshaas baaba badan iyo khasaare uu kasoo gaaray.
Marka ciidankani waxaa la sheegay inay ka baxeen Jalalaqsi oo ay ku noqonayeen
sax,
marka ma jirtaa taas?
Haa, ciidankanu halkan uu ka baxay gaari waaweyn oo Amazonta ay leedahay oo Muqdisho kasoo degay ayay ka dooneen Shabeellada Dhexe. Burundiya degan meesha la yirahdo Buurane, Buurane iyo Jalalaqsi intuu dhexaysa airborka Johor iyo ilen baawurta airborka laga soo qaaday, halkaas ayaa baawurta laga soo qaaday. Markii lasoo dhaafay Buurane iyo Fiidow intuu dhexaysa ayaa dagaalku ka dhacay.
Marka ciidanka Burundi ma ay ahaayeen ciidamada Amazon?
Maya Jabuuti, ciidamada Jabuuti hiil walaala la yirahdo.
Marka haddii saddex jeer wadada loo galay, sideebse khasaare ku dhicin?
Walaalay, hadda annaga dhankeena wax dhimashe ama dhaawac ee jira ma jiraan. Ciidankiina hadda wuxuu ku sugan yahay, welina hadda waxbaa dhiman oo wadada weli kusoo jira. Meeshii dagaalku ku dhacay uu soo dhaafay, laakiin Fiidow ayuu hadda ciidanku ku sugan yahay. Halkaas waxaan filayaa caawa in la dhaafi laayahay oo halkaas lagu bari doono biri wixii ka dambeeyana kulley oon wixii dhacan waa isku sheegi doona.
Marka ciidanku ma u suura geli weysa inay socodkoodii sii wataan saasaan u qaatay?
Haa, xilligoo habeena iyo dhowr jeer ayuu dagaal la kulmeen, intaba waa suurageli leedahay inay socdaan. Marka kaarta ciidan aawadeed ayaa hadalasi arrintaas caawa halkaa lagu celiyo liiri difaacina cirta.
Marka maxaa la sameynayaa beri?
Berita waa il maalmeed waa laysu jeedaa. Annaguna gurmadkeena Jalalaqsi uu imaan doonaa ciidamada militariga Soomaalida iyo kuwa Amazon labaduba, si halkaasna waxaan u malaynayaa kolley inuun aan laysla joogi dooninoo la wada howlgeli doono.
Magaalada Jalaal Aqsi shabaabku intee u jira markii hore?
Wallaahi kolley magaalada ilaa duurarkay jiraan howdadkay ku jiraan adigu rashan ilaa tan ilaa soddon ilaa afartan meelahaas meel u jirjiray jooga.
Kilometer. Marka waxaa sheegtay in ciidankan ay hub iyo kasoo wadayeen gaadiid kale, haddii ay ogaayeen in wadada ay al-shabaabku ay ku jiraan, maxaa markii horeba habeen ay wadada u soo mareen?
Wallaahi walaali ogaala lagu maray meesha kori hoose baabuu jooga, ama habeen mar ama maalin mar. Marba haddii aad magaalada ka baxdo adiga waa biatishna tahay si aad isugu tala gasho in dagaal ku qabsanay waa dabtahay. Marba haddii aad gaadiid ciidan tahay oo noqof shacab ahayn, lama huraan waayo ama habeen soco ama maalin soco inaad dagaal la kulmiso.
Marka wuxuu ahaa khatar ay ogaayeen oo ay u bareereen?
Waa wax lagu talagalay waayo ciidanku wuu ogaayeen. Maanta hadday baxaan saacaddiiba waa laysu sheegayaa, dadku waa isla socdaa oo wax laysmoogiyaa maahan. Jabadan way la socotaa in ciidankan soo dhaqaaqay saacaddii waa ka warhelayaan. Marka waa la hubaa in dagaal aad la kulmaysa hadaadba marka adi tignika wadato haddii aan qawidaada laga baqin.
Marka wax gurmad oo ciidanka wadada loo galay aad u dirteen ma jirtaa?
Waa jiraan fiido iyo Jalaqsi intuu dhexaysa ciidana u dirnay oo ku jiraan way joogaan, kuwana fiido dhanka kale ka joogaan. Marka anagu waa ku talagalnay in wax dhacayaan oo aan u diyaargarin.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Jalaal Aqsi Mira Xuseen Siyaad oo qadka telefoonka iigu warramayay.
Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa jimcihii toddobaadkan waxay sheegeen in mar kale weerar xagga cirka ay ka geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Weerarada ka dhanka Al-Shabaab ayaa sii xoogeystay tan iyo markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay sheegeen in ay u qalab qaadanayaan howlgal ka dhan Al-Shabaab oo ay ku qabsanayaan xarunta gobolka Jubada Dhexe ee Bu'aale. Haddaba howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo guud ahaanba degmooyinka ay haystaan ee gobolkaasi Jubada Dhexe ma looga adkaan karaa weerar xagga cirka oo Maraykanku soo haatan wadaba? Khadka telefoonka waxaan ku wareystay Maxamed Aadan Xarbi oo ka mid a dadka kasoo jeeda Bu'aale.
Waxay ugu fulneen macnaha sidaa xasuusta Mareed waxay sheegeen ilaa inta badan 200 in ay geysteen Soomaaliya geysteen inta badan deegaanada laga geysanay waxaa ugu badnaa jubbooyinka, welina degmooyinka xabda gacantooda ku jira weli wuu ku jiraa. Oo marka waxay u baahanaysaa in ciidamo dhulka ah oo dadkii deegaanka ahaa ah in macnaha ay howlgal sameeyaan oo dhulkii macnahaasi oo toosa looga qabto magala
waa garta. Marka hadda howlgallo waxaa jiray ciidanka Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland ba ay ka dhawaajiyeen in la rabo in lagu qabto Bu'aale, kuwaasi ayaga ah waxgal ma noqon karaan?
Wallaahi kuwaasi waxgal ma noqon karaan, waana kuwa keliya darajada keliya la leeyahay in macnaha maamulka Jubbaland howlgalkan uu wado, cid walba ay ku taageerto oo deegaanadaas Bu'aale iyo guud ahaan Jubbada Dhexe iyo degmooyin ka dhiman Jamaame Jubbada Hoose sida Jamaame iyo Badhaadhe waxaa u baahan tahay in lagu taageero oo rajada keliya la qabo waa midaas magaras.
Waa gartay, sidaan ognahay keliya ma ahan Bu'aale laakiin Jubbada Dhexe dhan waa la haystaa, Al-Shabaab way haystaan, meel loo sii mara xataa way adkaan kartaa oo Jilib xataa oo ka sokeyso dhinaca Jubbada Hoose markii loo fiiriyo ku xigta xataa waa la haystaa. Marka sidee ayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland dadaaladan ay rabaan inay ku aadaan ay suurtagal ugu noqon kartaa dhulka inay Al-Shabaab kala dagaalamaan iyadoo deegaano baaxad le ay haystaan?
Labadu waxay suurtagal ku noqon kartaa in horta labada howlgal dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay isku fikir ka qaataan oo macnaha isku meel ay ka wada shaqeeyaan, gaar ahaan hadda ciidanka Jubbaland dadka hadda waxaan ognahay ciidamada hogaaminaya waa dad deegaanka kasoo jeeda oo aqoon buuxi u leh jidadka iyo macnaha dhulkaas keymaha leh. Marka aqoontaas ayaa faa'iideysay in dhulkaasi howlgalkaas ay ku guuleystaan.
Shalay ugu dambeysay waxay sheegeen jimcihii aan dhaho marka berri subaxuu baxay ilaa wareysiga jimcihii toddobaadkan waxay dowladda Maraykanka sheegeen Africom howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab halkaasi ka wadaan in duqeymo xagga cirka ah loo geystay deegaano hoos yimaada Jilib oo Al-Shabaab ay ku noolaayeen oo joogeen. Marka adinka maadaama aad si rasmi xiriir ula leedihiin dhulkaasi dadka degan, cid ilaa iyo haatan aad kala xiriirteen amaba howlgalkaasi intuu la egiya duqeymahaasi saameynta yeesheen ma jirtaa?
walaa dad ka dhacay deegaanada joogo ee Jilib iyo Buudaan Jubada dhexe waa dad inta badan leesto iska cabsanaayo oo xubnaha ku siinay laakiin inta aan la socono howlgalkaas in lagu guuleystay oo duqeymaha sidoo kale bartilmaameed siinayeen ay macnaha dhaawac badan u geysteen baan ka waxna
waa garta maxaa adkeyn kara howlgallada ka dhanka ah Jubada dhexe ee Al-Shabaab la rabo in looga qabsado halkaasi ayay kula tahay
wallahi waxa adkeyn kara anaga hadda sida ma muuqato aan ka digeyno waxa ka mid ah in howlgalkaas Jubada dhexe lagu xoreynayo in la siyaasadeeyo oo macnaha kala qaybsanaan ay imaato qabiilada iyo bulshada kasoo jeeda Jubada dhexe iyo guud ahaan maamulada sida federaalka iyo Jubada dhexe iyo Jubbaland ay isku khilaafaan taasa
محمد آذن حربي أو كم إذا دتك كسو جد بؤارة أو كهل يهول جلدي وجودن بيه دقيمها مريكن كيدق مدة جلب أيو كاسها هل كاسي أتكدي سنة سنة هو واشنطن
مركنا سهروي قبل قبل إذا عدنا خصي سقيناها وحنودين سوق بنينا عد كمعان إن معان هلا عيه هستي لو جذا قلبك
In kaston isleya hay kasar lis kama gheega lafta dabar ka hay si o chirkiyo gabila hat keera ya diga kulo mo simoye e la la ban In kaston isleya hay kasar Lis kama gheega Lafta dabar ka hai si o chirkiyo Gabi da haat keega Yadiga kulo mo si moye Ibu lava lava Laga manan landan karo marku Kaaglo maru Manna lohan qofan ka chalon loha ku qoraye Hadda labi sagali odul shishi Asu kuhinato Inna di gula manta hayo Labto kudihno shaye
loogada qalbiga iyo nimcaan hela codkiisa baxsan idaacadeena subaxnimada dhigina ayaan uga sii tagi doonaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed iyo barnaamij soo saarasti Ilyaas Gabayaahu dhamaantan waxaan idin leenahay nabadgelyo
Susaha ilra lahadanu barido Aluma iya dulkaba wa naha kamladu mandi